Kucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikikukaribisha kwenye matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Jumanne Disemba 14 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amehutubia taifa lake mjini Kinshasa Jumatatu kuhusu hali ya jumla ya taifa hilo. Hutuba yake imepokelewa vipi?
Yaliyonifurahisha ni kuona kabisa anagusia justice, sheria. Rais aligusia pia uchumi wa nchi, alisema kuhusu mabalabala.
Na katika habari nyingine, uchaguzi wa Libya unaelezwa kuwa mashakani. Wachambuzi wanadhani ni nini kifanyike kwa sasa?
Na choweza kusema ni kwamba ni jambo la kusikitisha sana, na hakuna lililokuwa isipokuwa uchaguzi huu uahirishwe.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amechelewesha kupokea chanjo ya booster ya COVID-19 baada ya kugundulika na virusi vya corona wakati akiendelea kupokea matibabu, ofisi yake imesema Jumatatu. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, kiongozi huyo anaendelea kujiweka kwenye karantini mjini Cape Town. Idara ya afya Afrika Kusini wiki iliyopita iliidhinisha matumizi ya chanjo ya ziada au booster kutoka kampuni ya Pfizer BioNTech, na kwa hivyo kufungua njia kwa watu wa umri mkubwa kupata nafasi ya kujikinga na aina mpya ya virusi vya Omicron vilivyogunduliwa nchini humo wiki mbili zilizopita. Ramaphosa, licha ya kuwa kwenye karantini, ametoa wito kwa watu wote nchini humo kupokea chanjo, akisema kwamba inapunguza kwa kiasi kikubwa uwezekano wa kupata maradhi au kifo, taarifa kutoka ofisi yake imeongeza. Kulingana na takwimu kutoka chuo kikuu cha hapa Marekani cha Johns Hopkins kinachofuatilia idadi ya maambukizi ulimwenguni, idadi ya maambukizi ya kila siku Afrika Kusini imeongezeka maradufu tangu kutangazwa kwa aina mpya ya virusi wiki mbili zilizopita. Idara ya safari za ndege inayomilikiwa na serikali ya Ghana imesema Jumatatu kwamba mashirika ya ndege yataanza kutoza faini ya dola 3,500 kwa kila msafiri anayewasili nchini humo bila kupokea chanjo kamili ya COVID-19, ikionekana kuwa hatua ya karibuni zaidi kwenye taifa hilo lenye kanuni kali zaidi kieneo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mashirika ya ndege pia yatatozwa faini sawa na hiyo kwa kila msafiri ambaye hakujaza fomu kuhusiana na afya yake kabla ya kuingia kwenye ndege kuelekea kwenye uwanja wa kimataifa wa Kokota mjini Accra. Hata hivyo, raia wa Ghana waliosafiri kwenye mataifa ya nje wataruhusiwa kuingia tena nchini, mradi wajiweke kwenye karantini ya lazima ya siku 14 iwapo hawajapokea chanjo, huku wageni wakiwa na uwezekano wa kutoruhusiwa kuingia nchini humo. Ghana yenye takriban wakazi milioni 31 ni mmoja wapo ya mataifa yenye mfumo bora zaidi wa upimaji wa corona Afrika Magharibi, wakati ikiwa na kesi 1132 za maambukizi na vifo 1243 tangu janga la corona lilipoingia mwaka jana. Na Umoja wa Mataifa umesema Jumatatu kwamba kwa mara ya pili katika kipindi cha siku chache, msaada wa chakula kwa ajili ya watu wa Ethiopia ambao wanakabiliwa na baa la njaa umeibwa kutoka kwenye kala la mpango wa chakula duniani wa Umoja wa Mataifa WFP kaskazini mwa taifa. Idli Gongo anaisoma ripoti zaidi.
Msemaji wa Umoja wa Mataifa Farhan Nahak aliwaeleza wanahabari kwamba usiku wa Disemba 10 kundi la watu waliokuwa na silaha wanaoaminika kutoka jeshi la taifa la Ethiopia ama vikosi vyenye ushirika na jeshi vilivamia eneo la kuhifadhia chakula la kamati kamati ya kukabiliana na maafa ambalo lipo Kambolcha na kuchukua malori 18 ya WFP kwa nguvu. Amesema malori yaliyochukuliwa yalitumiwa na watu hao katika maeneo kadhaa kwa ajili ya shughuli zao binafsi. Amesema malori 15 yamerejeshwa lakini matatu mpaka sasa hayajapatikana. Msemaji huyo wa Umoja wa Mataifa ameongeza kusema kwamba ulinzi na usalama wa wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa na washirika wake bado unaendelea kuwa kipaumbele cha juu na wanataka wafanyakazi wao na washirika wake warejeshwe kwa haraka na wakiwa salama pamoja na magari yaliyoibiwa. WFP imeifahamisha serikali kuu ya Ethiopia na mamlaka za kieneo katika mji wa Desie ambao msemaji amesema walisaidia katika kupatikana kwa malori matatu. Miji hiyo ipo katika mkoa wa Amhara kaskazini mwa Ethiopia ambao umeshuhudia mahitaji ya msaada yakiongezeka sana katika miezi ya karibuni. Umoja wa Mataifa unasema watu milioni 3.7 wa Amhara wanahitaji misaada ya kibinadamu kutokana na mgogoro baina ya vikosi vya serikali kuu na vile vya eneo la Tigray TPLF.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Waziri mkuu mpya wa Israel Naftali Bennett amesema Jumatatu kwamba ana matumaini makubwa kufuatia ziara ya kihistoria ya siku mbili huko Umoja wa Falme za Kiarabu, ambako alikutana na mwanamfalme wa Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ziara hiyo ni ya kwanza ya kiongozi wa ngazi ya juu wa Israel baada ya mataifa hayo kurejesha uhusiano wa kidiplomasia mwaka jana chini ya mkataba wa Abraham Accords uliosimamiwa na utawala wa rais wa Marekani aliyeondoka madarakani Donald Trump. Kulingana na taarifa ya pamoja iliyotolewa Jumatatu, viongozi hao wawili walizungumzia kuhusu kuimarishwa kwa uhusiano wa kiuchumi baina yao. Bennett alisema kwamba wameshuhudia hatua kubwa zilizopigwa ndani ya kipindi cha mwaka mmoja kati ya mataifa yote mawili tangu kurejeshwa kwa mahusiano. Hata hivyo, taarifa iliyotolewa haikutaja masuala mawili nyeti ya programu ya nyuklia ya Iran pamoja na uhusiano wa Israel na Palestina. Mataifa yote mawili yanasemekana kuwa na matumaini kwamba mazungumzo ya kimataifa yanayoendelea mjini Vienna huenda yakapelekea kulegezwa kwa vikwazo dhidi ya Tehran. Russia Jumatatu imetumia kura ya turufu kupiga azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linaloonya kuhusu athari za mabadiliko ya hali ya hewa, wakati wajumbe wa Russia wakisema kwamba serikali yao haikubaliani nalo. Balozi wa Russia kwenye Umoja wa Mataifa Vasily Nebenzia amesema kwamba tunapinga enzi mpya kwenye majukumu ya baraza hilo ambayo inachanganya masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa na usalama wa kimataifa na kubadili suala la kijamii na kisayansi kuwa la kisiasa. Mataifa 12 wanachama wa baraza hilo walipiga kura kuunga mkono pendekezo hilo, wakati China ikisusia huku India ikipiga kura ya kupinga. Baada ya hatua hiyo, balozi wa Niger kwenye baraza hilo pamoja na mwenzake wa Ireland walisema kwamba kura ya Russia huenda ikazuia kuidhinishwa kwa haraka, lakini haiwezi kubadili ukweli wa mambo. Mjumbe wa India kwa upande wake alihoji ni nini kikubwa pendekezo hilo lingetekeleza ambacho hakingewezekana wakati wa kongamano la Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na mara baada ya kusikiliza habari za dunia moja kwa moja, tunaelekea katika ripoti zetu. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amelihutubia taifa lake mjini Kinshasa Jumatatu kuhusu hali ya jumla ya taifa hilo. Ameahidi kuzidisha juhudi za kuleta amani mashariki mwa Kongo na kuandaa uchaguzi katika muda unaotakiwa na katika nchi hiyo. Kutoka Bukavu, Mitima De La Chance ametutumia taarifa ifuatayo.
Hii ni hotuba ya tatu ya Rais Felix Tshisekedi tangu kuchukua madaraka mnamo Januari mwaka 2019. Rais Felix Tshisekedi Chilombo alizungumza kuhusu juhudi za pamoja zinazofanyika kati ya vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC na Uganda UPDF tangu hivi karibuni ili kusaka waasi wenye silaha toka nchi ya Uganda ADF wanaoshutiwa kidole kuendesha mauaji kila leo dhidi ya wakazi wa Beni katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, akisema kwamba bunge limefahamishwa kabla. Felix Tshisekedi ameahidi kwamba uwepo huo wa jeshi la Uganda kwenye ardhi ya Kongo utakuwa kwa muda mfupi.
Kwa vile ADF wanazuru katika nchi za Kongo na Uganda, tumepatana kuungana na majeshi ya Uganda ili kurejesha usalama eneo hilo. Nitajitahidi kuheshimu na kupunguza muda unaohitajika kabisa kwa operation hizi, muda wa uwepo wa jeshi la Uganda kwenye ardhi yetu. Rais Tshisekedi pia alichukua fursa hii kushukuru tume ya Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO kwa ushirikiano, na ameamuru ianzishwe mifumo ya kitaifa ya kuunda haki ya mpito kwa manufaa ya waathirika wa ukosefu wa usalama. Felix Tshisekedi pia aliahidi uchaguzi mnamo mwaka 2023, akitoa onyo kwa upinzani unaosita kutaja wanachama katika ofisi ya uongozi wa tume huru ya uchaguzi CENI kutochelewesha mambo. Ahadi yangu ya kuifanya Kongo kuwa kweli nchi ya kidemokrasia haiwezi kutekelezwa bila uchaguzi huru wa kidemokrasia wa uwazi na unaofanyika ndani ya muda wa kikatiba. Na raia wa Kongo wana mtazamo gani kuhusu hotuba hiyo ya Rais Tshisekedi? Jean-Baptiste Kasole ni msemaji wa chama tawala cha UDPS katika mkoa wa Kivu Kusini.
Yaliyonifurahisha ni kuona kabisa anagusia justice, sheria. Rais aligusia pia uchumi wa nchi, alisema kuhusu mabalabala.
Hawa pia ni wakazi wengine wa Kongo wanaeleza.
Anafanya mahaji kama vile zenye alifanya mbele 2019, hata mtangulizi wake Joseph Kabila na alisema tu vile mbele na tukavisikiaka.
Rais katika hotuba yake amenivunja moyo kiukweli. Nilikuwa namsubiri azungumze kuhusu swala la RAM, wanaendelea kutuiba vocha zetu ndani ya simu, kuchimba madini kiolela katika nchi yetu.
Hotuba hiyo ya Rais Felix Tshisekedi ni kulingana na kipengele cha 77 cha Katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kinachomtaka rais ahutubie wabunge na maseneti wakijumuika katika kikao kimoja cha Congress mara moja kwa mwaka. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Marekani imeendelea kuondoa raia wake, wakazi wa kudumu wa Marekani pamoja na raia wa Afghanistan walioshirikiana na Marekani nchini Afghanistan, kufuatia kuondolewa kwa vikosi vya Marekani nchini humo mwezi Agosti na kuacha idadi isiyojulikana ya Wamarekani wakiwa hatarini nchini humo. Kulingana na taarifa kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Jumatatu, tangu Agosti 31 Marekani tayari imeondoa raia wake 479, wakazi wa kudumu wa Marekani 450 pamoja na familia zao kutoka Afghanistan. Taarifa imeongeza kwamba wizara hiyo sasa iko kwenye mashauriano na Wamarekani darzeni moja walioko Afghanistan na ambao nyaraka zao za kusafiria ziko tayari. Wizara hiyo imesema kwamba kufikia sasa tayari imehamisha zaidi ya watu 2200 pamoja na familia zao kutoka Afghanistan. Taarifa imeongeza kusema kwamba utawala wa Biden umetoa ufadhili wa kuhamisha hadi wahamiaji 1095 wa Afghanistan hadi hapa Marekani, wakati tayari 1074 miongoni mwao wakiwa wamehamishwa. Na baadhi ya wakazi wa Hong Kong na China bara ni miongoni mwa watu wanaotafuta njia ya kukimbia mateso, huku wengine wakitafuta maisha mapya kwa ajili ya familia zao kwenye mataifa ya kigeni. Inasemekana kwamba baadhi wamekimbilia Taiwan, wakati wengine wakifanya safari ndefu kwenye mataifa kama vile Ecuador. Wahamiaji takriban 1089 ambao ni sawa na 1% wakazi wa Hong Kong wanasemekana kuondoka kati ya mwaka wa 2020 na 2021. Kwa mujibu wa data zilizotolewa na idara ya hesabu ya watu. Mmoja wa wakazi wa Hong Kong, Edwin Lai, ameambia VOA Jumatatu kwamba hali ya maisha mjini humo imeendelea kudorora na kwamba anatafuta mahala pengine pa kuhamia. Hali inasemekana kuharibika zaidi baada ya sheria mpya ya kimataifa ya kuwapeleka washukiwa wa Hong Kong kwenye mahakama za China bara, sheria iliyopitishwa katikati mwa mwaka jana baada ya miezi kadhaa ya maandamano. Kuanzia wakati huo, baadhi ya haki zinasemekana kuminywa kama vile kujieleza na elimu miongoni mwa nyingine. Mchora picha Casey Wong ameambia VOA kwamba ili kudumisha uhuru wake wa kujieleza ni lazima aondoke Hong Kong. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Serikali ya China inahamasisha lugha ya Kichina na utamaduni kupitia taasisi ya Confucius Program ambao ipo kote duniani ikiwemo barani Afrika. Baadhi ya wakufunzi wanasema kwamba wasiwasi kuhusu kile ambacho wanasema ufuatiliaji wa programu ambazo zinafadhiliwa na Wachina. Victoria Munga anaripoti kutoka Nairobi na Idli Gongo anaisoma ripoti yake kamili.
Steve Uyakoli amekuwa akifanya kazi kwa miaka mitatu ili kunoa ujuzi wake katika kung fu, mchezo maarufu unaofundishwa kwenye taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Kenyatta. Pia ni mwalimu katika taasisi hiyo ambako mamia ya wanafunzi wanajifunza utamaduni wa lugha ya Kichina katika kituo hicho ambacho kimepewa jina la mwanafilosofia wa Kichina ambaye mafundisho yake ni kiini cha maisha Afrika Mashariki. Kuna kiasi cha taasisi 525 za Confucius kote duniani ambazo zinafadhiliwa na Wachina, ikiwemo 54 barani Afrika, kwa mujibu wa ripoti ya Baraza la Senate la Marekani ya mwaka 2019 iliyotolewa na Wizara ya Usalama wa Ndani na Kamati ya Masuala ya Serikali. Jacob Rateno ni mmoja wa zaidi ya wanafunzi 500 waliojiandikisha hapo. Anasema anajifunza kuhusu lugha ya Kichina na utamaduni wake ambao utamsaidia kupata ajira nzuri. Lakini Rateno amekiri kuwa madarasa ya kuepuka ni yale ambayo yana masuala nyeti ya kisiasa nchini China.
But the advantage is I think especially when you're in university level you can access.
Lakini fursa ni nzuri, hasa pale unapokuwa katika chuo kikuu, unaweza kupata fursa ya mambo kama hayo. Unaweza kwenda kwenye VOA News kila mara na kuona kinachoendelea nchini China. Naweza kugoogle na kupata habari. Kwa hivyo, ndiyo nakiri kuna changamoto chache unapouliza maswali kuhusu wa China wenyewe.
Kwa mujibu wa ripoti ya Senate, ufadhili wa taasisi ya Confucius una masharti ambayo yanaweza kuingilia kati uhuru wa kimasomo. Kwa mfano, kandarasi za walimu wa Kichina na Beijing zinaahidi kutoharibu maslahi ya kitaifa ya China. Utawala wa taasisi hiyo umekataa kutoa maoni yao kwa VOA. Mwalimu Steve Wakoli anasema utaalamu wa taasisi hiyo hauruhusu muda mwingi wa masuala nyeti ya kisiasa na mdahalo. Lakini wachambuzi wanasema taasisi hiyo inakandamiza majadiliano kuhusu masuala kama Taiwan na Hong Kong ili kulinda ufadhili kutoka serikali ya China. Martin Olo ni mchambuzi wa kisiasa nchini Kenya.
Did there have been issues around whether or not the institute is being used to propound what would be seen as anti-democracy.
Kwa hakika kumekuwepo na masuala yanayohusu iwapo au la taasisi inatumiwa kuelezea kile ambacho kinaweza kuonekana ni dhidi ya demokrasia, dhidi ya haki za binadamu, na wasiwasi huo uko katika misingi ya kile ambacho ni sera rasmi ya China kwa Taiwan na Hong Kong.
China inaiona Taiwan ni jimbo lake lililojitenga na haijafuta uwezekano wa matumizi ya nguvu kuiunganisha na China bara. Beijing iliweka sheria ya usalama wa taifa kwa Hong Kong mwaka 2020 na upinzani mwingi ulielezwa ni uhalifu. Huku wengi wakijiandikisha kujiunga na madarasa hayo katika taasisi hiyo, wataalamu wa elimu wanasema ni muhimu sana kwa wanafunzi kubuni njia nyingine ya kujifunza masuala ambayo Beijing inayaona ni nyeti kisiasa. Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, zikiwemo Radio Ituri Bunia, Radio Tumaini Kipese DRC, Life HD Radio Kolwezi DRC, RTR Radio Beni, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza, TK FM Tanga, bila kusahau UBC Uganda na mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na hivi sasa tunaelekea nchini Libya, ambapo mwishoni mwa juma tume ya uchaguzi ya taifa hilo iliweka bayana kwamba haiwezi kutoa orodha ya mwisho ya wagombea urais wa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika hapo Disemba 24. Wachambuzi na wadadisi wa mambo ya kisiasa ya Libya wanasema kwamba hali hiyo inazusha wasiwasi juu ya kufanyika kwa uchaguzi huo, hasa ikizingatiwa muda uliosalia wa ndani ya wiki mbili
ukiwa unaonekana hautoshi. Mwenzangu Patrick Nduwimana amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa ya Libya, Hamza Zuberi, na akataka kufahamu kile ambacho anakiona kuwa ni wasiwasi mkubwa kwake.
Na chuweza kusema ni kwamba ni jambo la kusikitisha sana, na hakuna dalili kuwa isipokuwa uchaguzi huu uahirishwe, kwa sababu kama tunavyofahamu ni hawa watu wawili ndio wanosumbua, huyu mbani wa kivita Khalifa Haftar na vile vile Saiful Islam. Sasa ikiwa orodha haijatolewa leo, itatolewa lini? Hebu tuchukulie kama chaguzi zetu huko Afrika chini huko jangwa la Sahara, mwaka mzima watu wako katika kampeni, wanakwenda mabio, leo ile siku 11 ndio kufanywe hichi tunachokiita kwamba majina ndio atoke alafu yaorodheshwe, hakuna uchaguzi. Jumuiya ya kimataifa hawajamaliza kazi, lazima wakae waangalie iwezekane kujikana ili litafanyika, si hivyo pale pale vita vitaendelea. Mimi nafikiri kwamba kuna haja sana kwamba twende katika kipindi cha mpito, na kipindi cha mpito hichi hakitoweza kukuweko kama hakutokuweko na kikosi cha kulinda amani ambavyo vitawazuia hawa watu kupigana, na kikosi cha kwenda kulinda amani kibadilishe msimamo, sio wende wakae tu wakishambuliwa na washambulie, japo hiyo haipo katika katika taratibu zilizowekwa za Umoja wa Mataifa. Ni jambo lenye kusikitisha sana kwamba kana kupatikana suluhisho, na suluhisho halitokuwa kwa huu uchaguzi kwa namna wanavyotaka kufanya.
Je, ni athari zipi zinaweza kutokea ikiwa uchaguzi utaahirishwa?
Athari zilizotokea ni nchi itakuwa iko katika njia panda kwa uwazi kabisa, na mashaka yataendelea. Nilivyofikiri mimi, Umoja wa Mataifa siku zote hawaingii isipokuwa palipokuwa na machafuko. Nafikiri sasa hivi kuna haja ya kupelekwa kikosi kama kilichopelekwa wakati ule Afrika Kusini kabla ya uchaguzi, au Kambodia, ipelekwe kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa. Ikishapelekwa kikosi kile, halafu watu walikwenda na redio yao, wakawa walikuwa wanatoa na magazeti, wakawa wanatoa peperushi, watu wafahamishwe, halafu itengenezwe serikali ya mpito. Kinyume chake, kuna matatizo yataendelea pale pale na nchi itazidi kuraruka.
Tume ya uchaguzi Umoja wa Mataifa ambao wamesimamia mchakato wa amani Libya, hata wanasiasa wenyewe wanatakiwa kufanya nini ili uchaguzi ufanyike na kuepuka mzozo mbaya?
Kwa mamako, mimi naona kwamba bado utatuzi wa suala hili la Libya halijakuwa tayari, na tunaona kwamba kinachofanyika ni kupapasa papasa tu. Mimi nafikiri kwamba Umoja wa Mataifa umefika wakati kuingilia kati, kupeleka kikosi na kuwazuia au mabago mabe kina Haftar au wanapigana katika kila kona, wazuie, alafu itengenezwe kipindi cha mpito. Baada ya kipindi cha mpito, halafu ni uchaguzi ufanye. Ikiwa kuchelewa tayari sasa, tushakuwa na mungu mzima umeshachelewa. Kwa hivyo bora kifanye kitu kilichokuwa na uhakika.
Ni Hamza Zuberi, mchambuzi wa masuala ya kisiasa ya Libya, akizungumza na VOA. Msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amechelewesha kupokea chanjo ya booster ya COVID-19 baada ya kugundulika na virusi vya corona wakati akiendelea kupokea matibabu, ofisi yake imesema Jumatatu. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, kiongozi huyo anaendelea kujiweka kwenye karantini kwenye mji wa Cape Town. Idara ya safari za ndege inayomilikiwa na serikali ya Ghana imesema Jumatatu kwamba mashirika ya ndege yataanza kutoza faini ya dola 3,500 kwa kila msafiri anayewasili nchini humo bila kupokea chanjo kamili ya COVID-19, ikionekana kuwa hatua ya karibuni zaidi kwenye taifa hilo lenye kanuni kali zaidi za kieneo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mashirika ya ndege pia yatatozwa faini sawa na hiyo kwa kila msafiri ambaye hakujaza fomu kuhusiana na afya yake kabla ya kuingia ndege kuelekea kwenye uwanja wa kimataifa wa Kokota mjini Accra. Umoja wa Mataifa umesema Jumatatu kwamba kwa mara ya pili katika kipindi cha siku chache, msaada wa chakula kwa ajili ya watu wa Ethiopia ambao wanakabiliwa na baa la njaa umeibwa kutoka kwenye ghala la mpango wa chakula duniani WFP. Waziri mkuu mpya wa Israel Naftali Bennett amesema Jumatatu kwamba ana matumaini makubwa kufuatia ziara ya kihistoria ya siku mbili huko Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, ambako alikutana mwanamfalme wa Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed. Ziara hiyo ni ya kwanza ya kiongozi wa ngazi ya juu wa Israel baada ya mataifa yote kurejesha uhusiano wa kidiplomasia mwaka jana chini ya mkataba wa Abraham Accords uliosimamiwa na utawala wa Marekani uliondoka wake Donald Trump. Russia Jumatatu imetumia kura ya turufu kupinga azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linaloonya kuhusu athari za mabadiliko ya hali ya hewa, wakati wajumbe wa Russia wakisema kwamba serikali yao haikubaliani nalo. Marekani imeendelea kuondoa raia wake wakazi wa kudumu wa Marekani pamoja na raia wa Afghanistan walioshirikiana na Marekani nchini Afghanistan kufuatia kuondolewa kwa vikosi vya Marekani nchini humo mwezi Agosti na kuacha idadi isiyojulikana wa Marekani wakiwa hatarini nchini humo. Kulingana na taarifa kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Jumatatu, tangu Agosti 31 Marekani tayari imeondoa raia wake 479. Na baadhi ya wakazi wa Hong Kong na China bara ni miongoni mwa watu wanatafuta njia ya kukimbia mateso, huku wengine wakitafuta maisha mapya kwa ajili ya familia zao kwenye mataifa ya kigeni. Inasemekana kwamba baadhi wamekimbilia Taiwan, wakati wengine wakifanya safari ndefu kwenye mataifa kama vile Ecuador. Wahamiaji takriban 1089 ambao ni sawa na 1% wakazi wa Hong Kong wanasemekana kuondoka kati ya mwaka 2020 na 2021 kwa mujibu wa data zilizotolewa na idara ya hesabu ya watu.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Saida Hamdun, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani ina msimamo thabiti kwa nia yake ya dhati ya uhuru wa kidini na imani. Lakini katika maeneo mengi ya dunia, tunaendelea kushuhudia serikali zikinyanyasa, kukamata, kutisha, kufunga na kuua watu kwa sababu wanataka kuishi kulingana na imani zao za kidini, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Utawala wa Biden na Harris una dhamira ya kuunga mkono hali ya uhuru wa kidini na imani kwa kila mtu binafsi, ikiwemo kukabiliana na kupambana na ukiukwaji na ukandamizaji wa haki hii ya binadamu. Kila mwaka, waziri wa mambo ya nje analo jukumu la kuzitambua serikali na mashirika yasiyo kwa kiserikali ambayo kwa sababu ya kukiuka uhuru wa kidini wanastahili kutajwa chini ya sheria ya kimataifa ya uhuru wa dini. Mwaka huu waziri Blinken amezitaja Burma, China, Eritrea, Iran, Korea Kaskazini, Pakistan, Russia, Saudi Arabia, Tajikistan na Turkmenistan kama nchi zilizotia wasiwasi mkubwa kwa kujihusisha au kufumbia macho vitendo vinavyoendelea vya ukiukwaji mkubwa wa uhuru wa kidini. Kwa Pakistan, Saudi Arabia, Tajikistan na Turkmenistan, waziri wa mambo ya nje amesema hatua ya kiutendaji ya rais itabainisha iwapo nchi hizo zitasamehewa kwa kuzingatia umuhimu wa maslahi ya kitaifa ya Marekani, na kwamba inahitajika kutumia mamlaka hayo ya kutoa msamaha kama ilivyoagizwa na sheria ya kimataifa kuhusu uhuru wa kidini. Waziri Blinken ameziweka Algeria, Komoro, Kuba na Nicaragua kwenye orodha ya nchi zinazohitaji kuchunguzwa kwa karibu baada ya kujihusisha au kuvumilia ukiukwaji mkubwa wa uhuru wa kidini. Mwisho aliyataja makundi ya Al-Shabaab, Boko Haram, Hayat Tahrir al-Sham, Ansar Allah, ISIS, ISIS ya eneo la Sahara, ISIS ya eneo la Afrika Magharibi, Jamaat Nasr al-Islam, Wal Muslimin na Taliban kama vikundi vinavyotishia haki za binadamu. Changamoto za uhuru wa kidini leo ni za kimkakati, kimfumo na zimekita mizizi, alionya Waziri Blinken. Changamoto hizo zipo katika kila nchi, zinahitaji nia thabiti ya kimataifa kwa wale wote ambao hawako tayari kukubali chuki, kutovumiliana na mateso. Zinahitaji uangalizi wa haraka wa jumuiya ya kimataifa. Marekani itaendelea kuzishawishi serikali zote kuwawajibisha wanaohusika na unyanyasaji huo. Marekani ina dhamira ya kushirikiana na serikali, mashirika ya kiraia na wanachama wa jamii za kidini kuendeleza uhuru wa kidini duniani kote na kushughulikia matatizo ya watu binafsi na jamii zinazokabiliwa na unyanyasaji, ubaguzi kwa sababu ya kile wanachoamini au wasichoamini. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.